Растуть шансы на зворот забранага у камуністычныя часы каталіцкага храма ў Смаленску. Зараз у ім знаходзіцца архів. Мясцовы губернатар Сергей Антуфіев сказаў, што вяртанне святыні можа стаць магчымым ўжо ў наступным годзе. Пасля заканчэння будаўніцтва новага будынка архіва ў наступным годзе мы будзем мець магчымасць абмеркаваць з польскім бокам праблему аднаўлення каталіцкага храма ў Смаленску, сказаў губернатар пасля сустрэчы з мясцовымі прадпрымальнікамі. Касцёл у Смаленску быў пабудаваны пад канец 19-га стагоддзя на ахвяраванні парафіянаў у неагатычным стылі па праекце архітэктара Мейшера. Быў зачынены ў 30-е гады 20-га стагоддзя і дагэтуль не аддадзены вернікам.